Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 11-yanvar dushanba, Toshkentda soat 19. Bir soatlik jonli eshitirishimiz boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishining navbatdagi soniga ajratiladi. Pragadagi studiyada hamkasbim Zamira Shukur. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Kamina Farrux Yusufi. O'zbekiston 2016-yilda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadlari uchun Osiyo taraqqiyot bankidan 100 million AQSh dollari miqdorida kredit so'radi. Xalqaro bank rasmiy saytida aytilishicha, kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha ikkinchi loyiha deya nomlangan dastur doirasida ajratilishi mumkin bo'lgan mablag' tijorat banklari va lizing kompaniyalariga qishloq hududlarida biznes va ayollar tadbirkorligini rivojlantirishni moliyalashtirish uchun taqdim etiladi. Mazkur loyihaning amalga tatbiq etilishi biznes muhitini yaxshilash va moliyaviy manbalardan foydalana olish imkonlarini oshirishga hissa qo'shadi, deyiladi OTB bayonotida. O'zbekiston 1995-yildan beri Osiyo taraqqiyot bankidan jami 4,5 milliard AQSh dollariga teng o'nlab kredit olgan. O'zbekiston joriy yilning 1-martidan boshlab yangi yo'l harakat qoidalarini joriy qilmoqda. Mahalliy nashrlarning yozishicha, yangi qoidalarda fuqarolik majburiyatini sug'urta qildirmagan haydovchilarga avtomobil boshqarish taqiqlanadi. Har bir haydovchi majburiy sug'urtadan o'tishi shart bo'ladi. Shuningdek, yangi qoidalarda militsiya atamasi ichki ishlar organi degan atama bilan o'zgartirilgan. Bundan tashqari, avtomashinalarning old qismiga tele va video monitorlarini o'rnatish, ularni tomosha qilish, avtomashina boshqarayotgan paytda haydovchilarning telefon orqali gaplashish ham taqiqlangan. Yangi qoidalarga ko'ra, mototsikl va moped haydovchilari kunduz kuni ham chiroqlarini yoqib yurishlari talab etiladi. O'zbekistonda amaldagi yo'l qoidalari 2001-yilda joriy etilgan edi. Xalqaro xabarlar. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Yevropa ittifoqi Ukraina bo'hron ortidan Moskvaga nisbatan joriy etgan sanksiyalarni bema'nilik deya atadi. Germaniyaning Bild gazetasida 11-yanvar kuni chop etilgan intervyusida Putin Yevropa ittifoqining sanksiyalari bema'nilik teatridan boshqa narsa emas deya ta'kidladi. Qrimda 2014-yilda Ukrainadan ajrab chiqish va Rossiyaga qo'shilish masalasida o'tkazilgan referendum demokratiya xalqning irodasi bo'lgan edi, deya ta'kidladi Putin. Rossiya prezidenti shuningdek Moskvaning sharqiy Ukrainadagi vaziyatga aralashuviga doir tanqidlarni rad etib, Kiyev bilan Rossiya parasi ayirmachilari o'rtasida tuzilgan sulh bitimi tegishli tarzda amalga tatbiq etilmadi, deya ta'kidladi. Nemis jurnalistlari bilan suhbatda Putin 1991-yilda sobiq ittifoq qulashi ortidan NATOning Rossiya chegaralari tomon kengayotganidan yozg'irdi. Sovuq urush ortidan boshlangan g'arb ekspansiyasi xalqaro bo'hronlarning keskinlashuviga olib kelmoqda, dedi u. NATO va AQSh Sovet ittifoqi ustidan g'alabani oxiriga yetkazmoqchi bo'lishdi. Ular Yevropada taxtda yakka hokim bo'lib o'tirib olmoqchi bo'lishdi, degan iddaolarni ham ilgari surdi Putin. Bugun Islomobodda Pokiston, Afg'oniston, AQSh va Xitoy diplomatlari Taliban harakati va Kobul hukumati o'rtasida tinchlik muzokaralarini boshlash rejalarini ishlab chiqishga doir so'zlashuvlarni boshladi. 11-yanvar kuni Pokiston poytaxtida boshlangan yig'inda Afg'oniston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Hikmat Karzai, Pokiston tashqi ishlar kotibi Aizaz Chaudhuri hamda AQSh va Xitoy diplomatik idoralaridan mulozimlar ishtirok etyapti. Bugungi uchrashuvga Taliban vakillari taklif etilmadi. Yig'inni ochib bergan Pokiston bosh vazirining tashqi ishlar bo'yicha maslahatchisi Sartoj Aziz, asosiy maqsad Talibonni muzokaralar stoliga o'tirib, zo'ravonliklardan voz kechishga ko'ndirishdir, deya bayon qildi. Pokiston armiyasi bosh shtabi boshlig'i general Rohil Sharif Saudiya Arabistoni hududiy yaxlitligiga har qanday tahlika tug'iladigan taqdirda Islomobod bunga keskin javob qaytaradi, deya bayon qildi. General Sharif bu haqda 10-yanvar kuni Islomobodga tashrif buyurgan Saudiya Arabistoni mudofaa vaziri valiahd shahzoda o'rinbosari Muhammad bin Salmon bilan uchrashuv paytida gapirdi. Saudiya Arabistoni hududiy yaxlitligiga nisbatan har qanday tahdid Pokiston tomonidan keskin javob qaytarilishiga sabab bo'ladi, dedi general Sharif. Saudiya mudofaa vaziri Ar-Riyod bilan Eron o'rtasidagi diplomatik mojaro avjiga chiqayotgan vaziyatda Pokistonning Saudiya Arabistoni qo'llovini kafolatlash maqsadida Islomobodga keldi.
Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу
алейкум.
Америка овозы.
To'xtanglar-e, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online. Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Bugungi suhbatimiz mavzui ayni kunlarda xorijdagi ko'plab o'zbekistonliklarni tashvishga solayotgan mavzuga bag'ishlandi. Demak, bugungi suhbatimiz mavzusi O'zbekiston hukumati nobiometrik pasportlar amal qilish muddatini nega uzaytirmadi? Balki hozircha uzaytirmadi degan savolga bag'ishlandi. Ana shu mavzuga qiziqqan barcha skaypdoshlarimiz, qolaversa ozodlik muxlislarini hozirdan boshlab suhbatimizda bevosita qatnashishga chaqiramiz. Buning uchun ozodlikning Skype manzillaridan foydalaning. Ozod Skype, ozodlik online, ozod ovoz ayni daqiqalarda ochiq. Ana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qilsangiz, demak sizni jonli efirga ulashadi va bugungi mavzu yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni bevosita o'rtoqlashish imkoniga ega bo'lasiz. Shunday qilib, O'zbekiston hukumati ayrim rasmiy manbalarning bildirishicha, Ozodlik va boshqa nashrlarga bildirishicha, 2018-yilning iyuliga qadar nobiometrik pasportlarni biometrik pasportga almashtirish jarayonini uzaytirdi. Ya'ni avval belgilangan 2015-yil 31 dekabrdan keyin yana 2.5 yil bu jarayonga ajratildi. Ayni paytda ana shu nobiometrik pasportlarning amal qilish muddati hozircha uzaytirilmadi va demak xorijdagi eski pasport bilan yurgan o'zbekistonliklar mana shu jarayonda qaysidir ma'noda garovda qolishdi va ular huquqiy jihatdan vakuumga tushib qolishdi. Bugungi muloqotimiz davomida mavjud vaziyat, undan chiqish yo'l-yo'riqlari haqida gaplashamiz. Demak, bu Ozodlik onlayn, biz bilan birga qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka